sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tukumi na ngonga ya 15h30 wana Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Bunia pe na ngambo iso ya Est ya Ecole Congo Démocratique. Mpoko elamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso songa mokililo ezali basango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Firme Max Koyaweda azali bongo onzela ya masini basango na biso moko mwa lelo epesameli bino na Marius Muhunga. Boyoka basango tomeli bino opoko elelo. Na etuka ya Nord Kivu, mingongo mitombwa mi na engumba Goma, si mambula matali ya Ekolo Congo Demokratik, kosenga bolongwi na lumbango bwa molobeli ya MONUSCO na RDC.
Ya wende penedi gouvernement a rezone kutu makamba kwa revize ba kontrate, a rempre kaka kwa revize te, a rempre komisa ba keni.
Nini penza isengeli kusala pona kuzongisa kimia ya solo na ituka ya Ituri, tuko landa makanisi mabayi ituka iyi.
Batu wana bazama zamba, denge bakomise selefe, vrema, toko senga na batu oyo bazwi bango anshari, bagarde bango makasi, bazonga lisusu na zamba te, foto za la kimia.
Bismarck Biyombo, mousani monone ya Ekolo Congo Demokratik na NBA, asangisi bilenge pona kopesa bango libaku ya kolanda nzela ya kobeta basketball, tumpe football professionnel.
Objektif na biso za kopesa ba oportunite ya bajan. Kome mabango na Etats-Unis.
Toko suki sa, masono mabiso wa mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatou Makala la Alimasi. Lelo, akolobela maimatali lo lenge kani, circoncision, ekoki ko batela na bokono ya VIH-Sida, peba infection sexuellement transmissible. Tala masolo to bombeli vino mokolo mwalelo, toko landa nyo sora na bolai na simo mwangonga moke, kasisika to landa na ino basango na biso na mokuse. Mampinga maikolo Rwanda mazali kubundisa mampinga maikolo Congo Démocratique pembeni ya basimba minduki ya M23. Ezali maloba maima bimi na linaka ya baluki luki tope ba expert ya ONU lobi loliki. Kolanda linaka tope rapport eye mampinga maikolo Rwanda mazali kubundisa mampinga ma RDC peni ya basimba minduki ya M23 wuto sanza zomi na yoko ya mobu moliki kino sanza ya motoba ya mobu moye na kopesa kabango bibundeli ya ndenge na ndenge pona koluka koboto la bamboka na ngabo ya este ya RDC. Linaka liye, libimisi na mpwasa ba kondi ba ekolo Rwanda ba ibazalaki kuwanga na ete mampinga na bango mazali na mabele ma RDCT. Wuto sanza ya misato ya mobu moye, bitumba makasi ilizali kongala kati na ba IFRDC pe ba simba minduki ya M23 ba ibazwi ba mboka nzike na teritori ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Procureur général ya Cour de cassation asengi wuto mokolo mwa le 29 juillet moleki na Assemblée nationale ya RDC na kozwa ndingisa ya kolongola bobateli tope ba immunité parlementaire ya mokili mibeko Jean-Marc Kabound na ntina ya kosambisa ye. Pona yango, mboso kodi ya ponga mokambi Assemblée nationale abendisi M. Kabound na ndako na ya mosala o mokolo mwa lelo na ntina ya kosala bo mobeko mosengi maima sengeli mpo ete bobatela miboye bolongwa pona kopesa nzela na bazuzi na kosambisa ye. M. Kabound afundami na kofinga pe kozanga maloba mabotosi na mokonzi wa ekolo o maloba azwaki mikolo mileki. Bayi polisi mibale bazwami na makasi pe ba memami na bisika biyebanite wuto mokolo mwa yambo mwasanza eye na bayi bamonani kozala basimba minduki na mboka Kabimbo pene na Minembwe na teritoire ya Fizi, province ya Sud Kivu. Kolanda maloba ma lieutenant Meya Jeremy, molobeli ya mampinga ya Minembwe, ezali nde basimba minduki ya Tuganeru Gumino, bayi bakambemi na Michel Makanika, yoko kolonel ya kala ya bayi FARDC, nde bazali sima ya bozwami boye. MONUSCO misala ya bokingi ya ONU na Ekolo Congo Demokratik esakoli ete endimi mokano mambula matali ya RDC na kobengana molobeli ya MONUSCO na Ekolo Congo Demokratik kasi basakoli ete bazali na mawa ete mokano moye mozwama. Na liye disi babimisaki mokolo malobi, bayi MONUSCO basakoli ete bakoko bakosala mosala na pembeni ya bayi mboka pe bakami ba RDC pona kokokisa botinda na bango na ekolo eye. Lobi loliki, mbula matali ya Ekolo Congo Demokratik esengaki na Mathias Gilman, molobeli ya MONUSCO na kolongwa na lumbango o mabele ma RDC pona maloba alobaka mikolo mileki na maimatali bitumba kati na bayi FARDC na basimba minduki ya M23. Na province ya Mai Ndombe, batozo inami baleba kufi na likama ya mituka na mboka limite na teritoire ya Kwamut, lobi mokolo mwamisa dongoleki. Kona na bafandi ya bisika biye, mituka mi bale ya minene ni emimimaki batompe biloko na bango, esuka ki na libulu ya munene ponzela ezali malamute. Na ilobeli actualite.cd, David Bisaka, ou ezali rapporteur ya assemblée provinciale ya Mai Ndombe, asengi na mbula matali na kusala manso, pona kobongisa nzela eye ya mabele, kati na Mongata, mpe Ngumba Bandundu na province ya Kwilu, kino na territoire ya Kwamut, poete makama ya boye, masale malisusu te. Ekolo Kongo ezali koyamba uto mokolo mwa le 2 août moliki na Ngumba Brazzaville, congrès panafricain ya mbala ya zomi ya mathématique. Édition e ya liboso ya ba mathématicien na Afrika katikati, ezali kosangisa kino mokolo mwa le 6 août, ba scientifique ya bikolo biike, pona koluka komatisa misalami ya science, mpe ba technologie ya sika. Na ekolo Senegal, bayi opposition ba sengi bo pemisi ya bo bimisi ya mbano ya maponami, baba kilimibeko, boye bo sengela kiko salema lelo. Basakoli ete, yambo ete, bo bimisi yango esalema, esengeli bo lukiluki bo salema, na bo fundi boye bo salema ki ete, mwa nungu nungu, pe moyibi mo salema ki omokolo mwamposo. Ezala kibongo basango na biso na mokuse. Bozali kolanda sangwa mokililo na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu, mingongo mitombwami na Ngumba Goma, si mambula matali ya ekolo Kongo Demokratike, kosenga bolongwi na lombango bwa mulobeli mwa MONUSCO na RDC. Yoko bakeli mibeko ya ituka ya Nord Kivu, alobi ete esengeli ete misala miso ya MONUSCO milongwa kasi moto moko kakate. Toranda bolai, uto Goma na fiston isemwami.
Bolongwi bwa molobeli wa MONUSCO na ekolo Kongo Demokratike bolakisi penza ete mbula matari ekomi koyoka bosenga bobayi mboka maloba mayemi mazali mamokili mibeko wa ituka ya Nord Kivu Emmanuel Kabuyaya mpona ye esengeli ete mbula matari esilisa boyokani tope kontra na bayi MONUSCO tozoki maloba mamokili mibeko Emmanuel Kabuyaya
binokola bana Kongo epi précisément bana este MONUSCO eyaki este mpona koprotege biso eyaki mpe na Kongo sur base des accords signés par le gouvernement. Le lobby a zo benga na kaka porte parole na MONUSCO to lobby très déjà très bien to comme raisonner même mon gouvernement mais a ken le team sika benga na bango très bien parce que to za bazo a sur base d'accord mais accord on bazo ko respecter ngote bango mo ba lobby que nous sommes incapables à assurer bien sécurité je te le dis quand même bango tani ya même to lobby gouvernement a raisonner pour tout ma gamba ko réviser ba ba contrat a rompre kaka ko réviser te a rompre comme ça ba kende
nanga mo isusu dadi salé oyo azali nganga mayele na maimatali politiki mpe molakisi na kilase likolo alobiete mbula matari kokiko boe ya MONUSCO na ekolo Kongo Demokratike kasi ekokiko zala kaka moko na bikolo bie bizali lisangali ya Nations Unies toyoka dadi sale
mbula matari ya RDC ekokoko ekoboe ya misala ya MONUSCO paske eza akor oyo RDC eza na conseil de sécurité na Nations Unies e o eza mission MONUSCO eza kaka mission RDC eza amoko ya Nations Unies ya communauté internationale mais même côté kuna soki RDC lingi ekobima mais normalement na mission RDC effectivement ekobima na mission ana pour RDC kosenga lokola isenga ki même depuis un peu avant mission ana esila ande wana sur renouvellement il faut ezala normalement il faut RDCP ezala na moi di bokokuna même si les nations unies de renouveler conseil de sécurité pour la matière ya RDC et kokoboya misala ya MONUSCO mais pe etikali membre ya conseil des membres nations unies na ba opération Moussous, une organisation Moussous aux Nations Unies, le Congo UNICEF, PAM, etc. Voilà le problème des
actes. Tosimba été mbula matari ekolo Congo Démocratique et sengaki olongui na lombangu bwa molobeli wa MONUSCO po été alobaki mikolo mileki été bayi MONUSCO bazali te la makoki maye masengeli pona kosunga baye FARDC mapinga ma ekolo Congo Démocratique kobunisa basima manduki ba 23 baye bazali koboma batu na territoire Rutshuru awa na ituka Nord Kivu uta Ngumba Goma fiston ici mwami pona laka l'Amerika.
Tutundi obutundi, fiston isemwami.
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique
mikolo miso uto lundi vendredi ba édition 1000 balais ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel
politique économie société sport. Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est nous rendez-vous pour la professeur Bino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, pour Banda lundi, sinon vendredi, la fréquence n'a biso fait na haut, il y a ma radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, fait na Lingala, na nous installé maté. Nini Penza, et c'est Ngeli Kosala, pour nous causer sa kimia à Solo na Ituka Ituri. Makanisi mabana baituka eyi makeseni atako masolo mpe misalami ya ndenge na ndenge ya koluka kozongisa kimya misi misalema mbala mingi na ituka eyi. Christina Bedito azwaki makanisi ya baike. Tolanda bango.
Pona kuzungisa kimya na ituka Ituri, makanisi ya baie tuka eye, mazali ya kukabwana. Mokeli mibeko Ause Jackson, atalisi oyaye likanisi. Tomo yoka.
Naza vrema na proposyo monsusu ya sikate. Proposyo nanga ezali, babiloko nyonso zo salema wana. Bazona operasyonel, ndebi tumpanazolo ba wana. Etat de siège, mutualisation de force, force regional, PDDR 16. Bapesa bango ba mission, bapesa bango monsala na precision. Programme tel, bino bosala 1, 2, 3. Poez la télescopage est à la tête. Sora miso bazo bunda. Ba Ugande baye. Limite za wat. Limite ya kompetansi ya ba soda na biso. Nawe ba Ugande za wat. Ba force regionale ezo koma. Ezo ya spesifikima pona kwa yako bakisa nini. Donc, il faut ba precise ba mission ya ba initiative nyonso ya kompesa kimia na kati ya Ituri na Nord Kivu.
Pona bato baike na ituka Ituri na ileko oyo. Mabongisi pede darses mae matadi bozongisi manduki e ba tomboki na basimba manduki ba zua. Eko kiko sunga ete kimia ezonga. Topesa ki maloba na baike na kati na bango.
Donke banzera nyos eko mi bloke siko krize eko ti. Batu wana bazama zamba. Denge bako mi se selefe. Vrema toko senga na batu oyo bazwi bango anchar. Ba garde bango makasi. Bazonga lisusu na zamba te. Koto za la kimia. Tango mboke ko za la kimia. Bango bako beneficie. Ko beneficie na makila ya batu. Eza na tina.
Bako senga na bango kaka. Denge bango barubike. Balingi kimia.
Iso kandemo. Konzi ya PDDRCS na Ituri azali kokoba na masolo na bae bandimi kosala elongo moko na mabungisi pona kuzungisa kimya na ituka ee pona yango mwana mboka Willy Abibu atatoli boye
merci bandeko ya ba groupe armé oyo bandimi kota deja na processus oyo je pense que pona ba oyo bazali nanu na kati na zamba eloko na kokiko senga na bango ezali ete baya maboko ya mokonzi ya mboka eza deja disponible pona koyamba mutu nyonso oyo azali pre ko depose arme pe ko kota na kati na processus ya PDDR 16.
Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona lulaka ya Amerika.
Merci mingi, Christina Bedito.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona baye bazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona baye bazali na Vodacom, botinda VOA2 na 42999.
Bismarck Biyombo, mosani monene ya ekolo Congo démocratique na NBA, asangisi wuto mokolo mwami bale moleki, bilenge baike, pona kopesa bango libaku ya kolanda nzela ya kobeta basketball, tope football professionnel. Valdo Yamayamba azalaki na camp Bismarck Biyombo, pona biso, tolanda.
Kan ya basketball ya Bismarck Biyombo, moko ya bayi Congo Demokratiki mwobeti na NBA championnat ya Amerika, e balaki mwokolo ya mi bale moleki na ingumba Kinshasa. Epa iwapi, mwosani ya Phoenix, a pesa kinzela pe alimbo laki nini asali kuluka sima ya mabongisi yeye.
Objektif na biso ezako pesa ba oportunite ya ba jen. Kome mabango na Etats-Unis, soy baza talentue, epi ba misusu ba otika la, tomona elo ni tosa na bango wa na mboka. Obligasyon na nga ezako ede ba jen nyoso.
Na bilenge kama ya ingoma Kinshasa ye ba chami na mumekano, mokolo ya mibale ya mabongisi ye ba kotika la tukumine. Pe mokolo ya suka ba kotika la tukumibale na mine. Puna Emmanuel Masamba kuzwa ye sika na kaya ye ezali na tina penza.
Eza premièrement opportunité ya bien puna ngai jeune. Pe apatite na kampo ba jeune ba zaki bele lelo kutu ya kipo ba seleksyonari de esan. Me lelo suzu ba jouer ba zaki ebele po bandoze la tam moko oa kozanga koya retar batayi na place ya mousousu wana. Donc eza opportunité ya ozala pe ya robeta.
Lokola bilenge panso bazali kozwa esika na kaya ya basketball ya Bismarck Biyombo, Emmanuel azali kolikia kozwa mano eye ekopesama.
Vision nanga personnellement, à part quand, vision nanga personnellement, ezalaka ke musika na basket. Et na quand, vision nanga ezalaka si y a de bourse, s'il y aura de bourse, ba pesa nga bourse, nakende kevoluer na mboka mopaya libanda.
Pona mbala eye, ya bokeseni ezali ete Bismarck azali pe kosalisaka ya babeti ndembo, eye ekosangisa bilenge bayike. Na yango, ayokani na basani ya kala, lokola bwanga, makukula loa loa et santos mutubile
ce que on peut faire ta balle et on peut faire basket le basketteur n'a pas basketteuse bazaur au tala biso na ça donc toza makila moko
il faut d'abord pour remercier de qu'on a biso na initiative aujourd'hui basketteur mais à penser peu pour na football donc en même temps là ça qui est jeunesse quand on parle de jeunesse c'est kaka basket na football toza a vu initiative ya ko sunga bana na biso puisque toza na vacances mais mutumoko organiser moi loko moko pour la bande.
Ngi basani andembo pe bapisi matondi na mabongisi yeye.
Na ofisa yeye merci na oasali pour na biso. Tambi abate na ye akoba kaka kusala kabuye pote ya lokumu na biso ba jogo na lokumu na ye moko na ye me nzambe abate na biso baso.
Esengele ko ibaite sima ya ingumba Kinshasa Bismarck Biyombo akomema mabongisi yeye na ingumba Goma pe Lubumbashi.
Tuzali mukolo mwaminei, ezali mukolo mwye, tulandaka abo mmesano, manaka mabiso na kombo ya Monganga, na sala nini, na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo na masolo na Dr. Bosiki Bernard, ezali bongo, secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS, bako lobela lo lengekani, circoncision, epa ya bana mibali, e kokiko batela na bokono mwa VIH sida, pe ba infection sexuellement transmissible misusu. Tolanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi yawa, nasala nini?
Sopyo za yo kaboye, nisingili yo mona biso minganga.
Ba moyen oyo toza kutia en place na travers mokino bimba, pona kubunde tumba ya sida, ezali ba metode ya prevention, izamwa mingi, ya muneno toyebi kuitulize kapota kubia preservatif ya misato ya mibale ya kuzala na fidelite fidelite angu peza la na patobo yebani makila kusali bateste mususu ezali kuzwa bazo mso makila pamba pamba te fo basa la kontrol la makila wana pe mususu kobanga papiloko izo kisaka kusangisa biloko izo kisaka kwe ndakisa lokola jilete bongo na bongo me babakisa pe lisusu circoncision ilingolo bake kukata potoboto bota maka musutu. C'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobengi na lopoto gland yango ezalaka ezipama. Pona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kokata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso o ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali otobengi gland na peni na ye lo poso o eza na kati wana eza peza lo poso te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotejaka nzoto ya moto contre ba infection. Lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida po yango nde epermetaka yango ekota na kati ya nzoto ya moto. Donc présence na yango eza kofavorize virus ya sida ekota na kati ya nzoto ya moto facilement. Mais surtout le fait oyo ke le poste na yango ezali pete oyo ebote ebumani na kati po ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi pe le poste oyo ezipi mais ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati elimoyo bake epesi surface moko monene ya mikeuse oyo ezali pete mikeuse le fait ezali pete virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement pendant qu'on compte dans les autres, il y a moto surtout avec la présence, il y a les lymphocytes T4 et on compte plus facilement. Il y a mis balé, vous avez dit que dans le rapport sexuel, ce qui moi harmonie ma casualité et conduit à ça, na ba pote ya mike mike ata pote eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lesion. Alors mikeuse wana ezoka facilement donc ekofacilite encore virus ya sida ekota facilement po surface eza monene ezali pe pete pete me na moto oyo bakata ye poso wana pepis balongola ye yango mutu na ye ya mobali glan na ye ekoma na loposo ya makasi luka loposo ya nzoto nyonso te ndenge ezalaka esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo pe na yango pesa sikoyo eye pe makasi esekeratinize en quelque sorte ekomi dure ediminue plus de 50% possibilité ya virus ekota elongoli pe lisusu pe présence ya balymphocyte T4 obosana te ke ntango babelge bayaka na ebandeli ya colonisation bato mwindo mingi bazalaka na bokono oyo ya mibali wana tobengi maladie sexuellement transmissible ezali kosala le mosusu boye omona ebloke nzoto ya mwana mobali ifo intervention po ezalaki mpenza kosala bato mpasi mingi yango wana a l'époque coloniale bazwaka décision ya kokata bacongolais nyonso tu pelopisi na bango po par manque d'hygiène bainfectio ekota facilement na poche wana. Alors donc soki bakati loposo na ye makasi na bainfectio mosusu ekomi difficile po ekota mais elingi koloba te ke ekokota lisusu te non po etikali possibilité mibale ya liboso esika masubu eza kobima bibisu ezali moke microbe ekoki pe virus ekoki pe kokotela na place one. Contrairement, il a moto yo bakatate ye azaka na libisute mazana loposo mutu na surface nango ezali munene na contact ya nzoto ya mwasi akoki kozwa ba microbe plus facilement. Deuxièmement, possibilité mosu etikali c'est que soki mwasi aza kobimisa mai malamu te pendant ba rapport sexuel soki bapoil eza kokota na kati ekoki pe kozokisa ye kozokisa ye marbe ke bakati ye akoki kozala na ba lesion ekoki kozala kopesa possibilité ke microbe ekota bakisa pe lisusu ba infection mosusu sexuellement transmissible endakisa lokola nini syphilis po syphilis ezokisaka banini pota yango pe ekopermete pe nini microbe ya sida ekota na nzoto donc soki mwana mobali bakati ye prepus na ye balongoli ye mosutu aza na 50% de chance ya koreduire ba risque ya transmission ya VIH oyo etikali ezali lie sa sikoyo na comportement na ye moko et puis na ba possibilité ya kokota na place masuba ebimaka.
Matondo mingi, Dr. Bernard Bossi qui n'a pas eu précision précision en apambate na RDC Mobimbato et qui bana mi bali au moins à 90% basali circoncis. Mais babanga ke 50% pe kokoz a la chance ya kozwa bokono ya sida na lolengo mosusu ndenge olobi wana na banzela mosusu mibale.
Exactement. Exactement. Yangwana, tozali ko insister toujours sur ya ko utiliser ba préservatif pour ko empêcher contact wana pe naza ko lobami na cadre ya rapport sexuel entre mwana mwasi na mwana mobali. OK? Donc, quand on utilise le préservatif, il y a mis balé. Et Sengeli, tango yolobi ke osale la préservatif te, oye ba santé na yo. C'est-à-dire, ba sala yo test de dépistage, ce qui yon an a VIH te, ce qui peut mbolonga li na yo, ou bien moninga na yo, moi si, an a VIH te. Yowana bourgu ko sangana sans préservatif. Mais attention, il faut que vous en a fidélité. Pour nous battre que ce qu'on s'allie test, vous allez à Yangote, vous allez à Antoine, vous allez à Paul, vous allez à Topé, à Michel, vous allez à Binere, Michel, Nabanani, à Tambo Lakate, vous allez à test de l'eau négatif, l'eau biocune comme positif, pour que Tambo Lia Bato Moussousou, vous allez contrôler Yangote. Et puis, Nin Moussousou, Bassi, parce que les pécotiques habitent à Tia Nanzoto Nabango, pour Tia Tia. O mosusu bango basayelaka ediminuaka mai ya nzoto ya mwasi, mwasi akomaka mwa sec, so mwasi akomi sec akozokisa mobali facilement.
Merci beaucoup docteur.
Na pesite yo, merci mingi mama.
Ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi ou vendredi, ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, sino 17h30 temps universel, 19h30, sino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, c'était Tivino. Rendez-vous pour la professeur Tivino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Tino vendredi, na ba fréquence na Bissoté na Oya ba radio partenaire na Bissoté. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na lingala, na nous installé maté.
Suka ya masolo na biso sanga mokili lo totoli bino botondi lokola bolanda ki biso bisika biso bozwami tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona basanga na biso isusu bokoki pe kolanda basanga na biso na site na biso internet www.voalingala.com pe bobosa na te soki ozali na Facebook ya ko like page na biso Facebook voalingala. Ce qui tokomela kibino lilo, ezala kibongo na lisalisi ya firme Max Koyaweda, zala kibongo onzela masini, kombo na ngai Marius Muhunga. Botika la malamu.